Ostanimo povezano občestvo. Pozdravi naših duhovnikov.
Mladi, prihodnost vera. Pred dvema mesecema bi razmišljal ob teh treh besedah, mladi, prihodnost vera, precej drugače kot pa danes. Sploh zato, ker so navadno meseca maja cerkve polne otrok in mladih. Eni so pri šmarnicah, drugi se pripravljajo na prvo obhajilo, birmanci so v pričakovanju prejema darov duha. Srednješolci in študentje bi se vneto pripravljali na poletne oratorije, skauti snovali poletne tabore. Kmalu bi se moral zgoditi prvi Medžugorski mladi fest v Sloveniji. Pogled v poletje bi nam prinesel letovanje Karitasovih biserov, ministrantske kampe, širom Slovenije bi našteli preko 270 oratorijev, da ne omenjam duhovnih vaj, misijonskih odprav, župnijskih počitnic, skautskih taborov Roman in še in še. Letos bodo otroci in mladi očitno prikrajšani za vse našteto. Kaj pa zdaj? Cerkev, ki je po svoji naravi učiteljica srečanja, skupnosti, solidarnosti, se je znašla v novi resničnosti. Biti daleč stran od skupnosti in drug od drugega je povzročilo dezorientacijo pastoralnega temelja. To isto se je zgodilo v šolstvu, v družinah in na splošno v družbi, ki temelji na medosebnem stiku. Že res, da so nam socialna omrežja prinesla veliko mero pastoralne inovativnosti, a pred nami je nov izziv in vprašanje, kako začeti znova. Kako bomo se stopili iz virtualnih liturgij in virtualnega občestva v novo vsakdanjost? Bomo znali zaživeti drugačnost in uzreti socialno nepravičnost, biti pozorni na nova oboštva, skrb za okolje in borbo za življenje. Začeti znova ni nek make-up, ampak pravi eksodus, izhod iz nekih schem in ustaljenih konstruktov včerajšnje preteklosti. Zdi se, da si vsi želimo začeti znova, a za marsikoga to pomeni željo, da bodo stvari takšne, kot so bile pred epidemijo. Že skoraj z gotovostjo pa lahko rečemo, da gremo naproti novi realnosti, ki bo drugačna od preteklosti. Sociologija katastrofe po Enriku Quarantelliju pravi, da bolj kot je kriza huda, bolj ljudje postajajo dobri. Osebe v nesreči namreč pokažejo izjemno solidarnost in pozornost na skupno dobro. Žal pa se tudi pri nas dogaja, v političnem prostoru zelo eklatantno, kjer izgleda, da smo eni proti drugim. Namesto besede skupaj in gradimo, prevladuje mi in rušimo, kar povzroča razdor in medsebojno delegitimizacijo. In dokler bodo politični in ekonomski interesi nad socialnimi, dokler bo zaslužek in boj ideologij veljal več od življenj, ne bo mogoče začeti znova. Začeti znova namreč pomeni spreobrnenje, pomeni spremembo. Prav krščansko življenje spodbuja slehernega vernika, da utelesi Jezusovo besedo za današnji čas, ki bo zmožen dialoga z drugimi, znanostjo, tehnologijo in problemi današnjega človeka. Lahko si postavimo preprosto vprašanje. Kakšna je danes razlika med človekom, ki veruje v Boga, in tistim, ki ne veruje? Odgovor ne more biti teoretičen, ampak konkreten. Tak, ki vsebuje dejanja, sicer beseda, ki je postala meso, ostane danes brez sletega. In kaj imajo z vsem tem pogledom v prihodnost mladi? Prav oni so tisti, ki jim bo morala družba in cerkev nameniti največ pozornosti. Čeprav niso paralizirani in se zavedajo drugačne in negotove prihodnosti, čutijo težo dogajanja, v katerem niso protagonisti. Odtojena so jim bila praktično vsa področja življenja. Šola, šport, občestvo, prosti čas, stik s prijatelji in drugo. Nismo jim znali dati besede, nismo jim sploh še prisluhnili. V ozadju so ostala vsa njihova hrepenenja, želje in globoka vprašanja po smislu. To, da ne morejo vplivati na svoje življenje tukaj in zdaj, da se niti ne morejo izraziti, prinaša zanje in za vse mnoge izzive. Zato ob vsej prepotrebni skrbi za zdravje in gospodarstvo ne pozabimo kot družba in cerkev na mlade danes in jutri, ko bomo sneli maske. Preden bomo na novo začrtali svoje pastoralne programe, jim zato najprej prisluhnimo, začutimo njihovo stisko in potrebe, ki jih izražajo. Še preden jim odgovorimo in dajmo besedo in pustimo, da v nas odzvanja. Bodimo kot cerkev odprti za novosti, ki nam jih bodo mladi sami znali pokazati, saj bomo le tako začeli znova s pravo nogo. Mladi niso izgubili vere in upanja v prihodnost, zato bomo skupaj z njimi in ob njih hodili po novih poteh, okrepljeni v istem duhu, ki nas vodi. Na gimnaziji Želimlje in v domu svetega Janeza Boska se preudarno in skrbno oziramo v prihajajoče mesece. Vemo, da vsega še ne vemo. Vemo pa tudi, da nam bodo mladi sami znali povedati, le čas in prostor potrebujejo. Pastoralna modrost je v tem, da bomo nekaj časa obiskovali njihov svet čustev, prepričanj, strahov in vere in tako realno odgovarjali na njihove potrebe. Ali ni prav isto delal tudi Jezus z učencema na poti v Emaus, ki jima je najprej prisluhnil in dal prostor, da izrazita svoje prepričanja in zaskrbljenost? Kaj je sledilo, vemo, ampak to bo šele drugi korak in napak bi bilo, da bi sami sebe prehiteli.